Kapitola 43. Tebe to baví? Spát v jízbě na lavici? Útočila Kristýna na svého manžela, když se na podzim vrátil do Žatce z další úspěšné rejsy. Přivezl jí štůček jemného flanderského sukna a v měšci hromadu poctivých míšeňských stříbrňáků. Já během tažení spávám ještě hůř, snažil se jí uklidnit. To je možné, nedala se. Jindřich si své uvítání představoval jinak, ale svou ženu miloval a taky uměl odpustit i špatnou náladu. Navíc se mu přiznala, že je momentálně ve stavu, kdyby se stejně milovat nemohla. Proto byla tak mrzutá, potřebovala se vymluvit, žalovala. Jenže ty na tažení nemusíš být celý den s tou husou Alžbětou. Představ si, ona si zpívá. Kdyby se to aspoň dalo poslouchat, ale mečí falešně jako koza. Má drahá, když jsme táhli k domažlicím, taky jsme zpívali a mnozí naši bojovníci zpívají ještě hůř než ta tvá Alžběta. Když nás křižáci zaslechli, raději utekli. Vykládal, aby ji pobavil. Ale schytal si to. Nemluv hlouposti. Klidně si ji vezměte sebou jako zbraň proti křižákům, ale pro boha, udělej něco, nebo ji zakroutím krkem. Pojď, zajdeme si do našeho šenku na víno, navrhl. Dneska vařím já, upozornila. To znamenalo, že vaří pro obě rodiny. To ji popuzovalo ještě víc. Máte huse ještě posluhovat. Tak neuvaříš, odpověděl bezstarostně. Na okamžik zaváhala, a pak se na jejich rtech poprvé po manželově návratu do Žatce objevil úsměv. Vždyť to bylo vlastně tak snadné, prostě neuvaří. Schodila zástěru, rychle si opláchla tvář a hlavu ovázala bělostnou loktuší. Uchopila ho za ruku a vyrazili. Všimla si káravého výrazu některých lidí na ulici, že se s manželem vede takhle důvěrně, ale bylo jí to jedno. V šenku bylo plno, ostatně jako vždy před výročním jarmarkem. U stolů seděli měšťané i cizí kupci. Jen v rohu pod oknem zahlédl Jindřich dva rytíře. Místo pro bojovníka božího, rozkřikl se pánovitě. Věděl, že tohle spolehlivě pomůže. Šenkýř ho navíc dobře znal a vždycky se mu snažil vyhovět. Chtělo to jen trochu ochoty. Jednoho kupce posadil na lavici k vedlejšímu stolu, dva měšťané se museli víc sesednout a místo bylo. To naše, poručil Jindřich, dva čbánky a něco k tomu, sýr a maso. Donesu, slíbil šenkýř, ale upozorňuji, že je o všechno strašná nouze, ceny pořád rostou. Jinými slovy zase si zdražil. Člověk jen vytáhne paty ze Žatce, a ty už nevíš, co za ty svoje patoky chtít, kolik? Že si to ty jenom 10 grošů. Za to též před odjezdem na rejsu platil Jindřich jen 8 grošů, ale chtěl rozptýlit svou ženu a tak se nehádal. Připili si a pak se vrátili k ústrkům, jaké musí Kristýna snášet. Potřebovala se vypovídat. Dostala přece jen lepší náladu, alespoň už nic Jindřichovi nevyčítala. Jen se svěřovala se vším, co jí lezlo krkem. Možná bych vám mohl něco nabídnout, ozval se nečekaně soused, postarší muž, v pěkném hnědém plášti. Nechtěl jsem vás poslouchat, ale co tu má člověk celý večer dělat, když sedí sám? Tedy sám ne, ale... Nemá tu nikoho, s kým by si popovídal. Takže budeš otravovat nás, vyjel na něj nerudně Jindřich. Znal podobné typy lidí a bytostně je nesnášel. Počkej, mírnila ho Kristýna. Řekl, že nám chce něco nabídnout. Co to je? Já se nevnucuju, opáčil uraženě. Ale v zápětí začal bez pobízení mluvit dál. Vy máte potíže doma? Já mám potíže doma. Jsem pláteník a mám u brány celkem velký dům. Venku u řeky ještě bělidlo. Kdysi jsem izbu pronajal bratranci. Taky boží bojovník. Tehdy mi to připadalo jako dobrý nápad. To víte, kdo měl kališníky doma, mohl žít v klidu. Jenže bratranec si tam přivedl manželku a začalo nám peklo. Tak proč se ho nezbavíš? No právě to chci udělat. Na ulici ho vyhnat nemůžu, to dá rozum. Je boží bojovník. A kdyby si stěžoval na radnici, Bůh ví, že by nakonec potrestali mě. Ale kdybych měl pro něj jiné bydlení, to by bylo něco jiného. Pronajmu vám jeho izbu a on se přestěhuje místo vás k písaři Bořitovi. Nemám na to, abych platil za nájem, ošil se Jindřich, ale Kristýna mu položila pod stolem ruku na stehno. To bylo jejich tajné znamení, že ona by to přijala. Nemohla přece před ostatními manželovi nahlas odporovat, ale dobře věděla, že nějaké peníze dokážou ušetřit vždycky. Dát je za nájem jí v tomhle rozpoložení nepřipadalo jako vyhazování stříbeňáků oknem. To už jsem promyslel, jásal pláteník. Pak si uvědomil, že se nepředstavil, nepatrně se uklonil a dodal: jmenuji se Hecht. Když mě chce někdo naštvat, řekne mi Hecht, protože rád žertuji. Ale to sem nepatří. Můj bratranec mi platí nájem. Až se odstěhuje k Bořitovi, bude pochopitelně platit vám, protože, jak jsem pochopil, část domu je vaše. Tu mu pronajmete, protože to je zjevně bydlení mizerné. Určitě vám nebude dávat tolik, kolik platil u nás, ale já se spokojím i s tím. Jinými slovy, to, co dá on vám, dáte vy mně. To zní až moc hezky, váhala Kristýna. Když došlo na věc, byla podstatně ostražitější než její manžel. Co s nám zatajil? Jak říkám, já se nevnucuju. Neurážej se. Ale uznej, že je dobré říci si všechno hned, než se později na sebe mračit. Tak o co jde? No, když na to přijde řeč, soukal za sebe neochotně Hecht, jsou ženy, které se povedou, no, některé se nepovedou. Má manželka se moc nepovedla. Byla bohatá a s ní jsem vyženil to bělidlo, co mám u ohře, jenže je líná. Kdysi jsem doufal, že se o domácnost postará manželka toho mého mizerného bratrance, jenže ta je ještě línější. Kdyby mi moje žena nedala už 3 děti a nevlastnila to bělidlo, dávno se mi vyhnal, ale takhle, dodal a rozhodil ruce v bezmocném gestu. Odplivl si hořkostí a pak se napil. Takže já mám být něco jako služebná, ušklíbla se Kristýna. To ne, vymlouval jí to rychle Hecht. Mám doma děvečku a kus práce zastane i tovariš. Máme taky 3 učedníky, jde jen o to dohlédnout na ně. A občas uvařit něco, co se dá jíst. Ta moje jídlo obvykle nedovaří nebo spálí. Několikrát jsem jí důrazně domlouval, ale k ničemu to nevedlo. A jak jí domlouváš? To, abych věděla, co mě případně čeká, zasmála se Kristýna. Ta nabídka se jí líbila čím dál víc. Tebe bych samozřejmě neuhodil, opáčil vemlouvavě. Ale máš pravdu, možná bys měla nejdřív ukázat, jestli vůbec umíš vařit, abych nakonec nesplakal nad výdělkem. Přijď k nám zítra na večeři, rozhodla Kristýna. Ochutnáš, co umím, a uvidíš. Taky si prohlédneš dům. A pokud budeš spokojený, prohlédneme si my zase tu jizbu u tebe. Teprve pak si můžeme říct, zda se dohodneme. Návštěvy proběhly k oboustranné spokojenosti. Kristýna byla jizbou nadšená. Bylo v ní lůžko, stůl, truhlice a z okna byl výhled na malý plácek u hradeb, na němž rostly 3 stromy. Podstatně méně spokojený byl Bořita. Hechtův bratranec to rezolutně odmítl. Nevyhodíš přece z domu bojovníka božího, křičel Rudý zlostí. Nevyhazuju tě, Sehnal jsem ti jiné ubytování. A sem přijde jiný, bojovník boží. Bránil se chabě Hecht. Nakonec musel spor řešit Jakoubek z Vřesovic. Ten měl Jindřicha rád a vážil si jeho válečného umění, proto rozhodl v jeho prospěch. Před začátkem adventu se rodiny vyměnily. Od té chvíle přestal Bořita se svou ženou Kristinu zdravit. Hecht zářil, jelikož mu doma zase začalo chutnat. Spokojená byla i jeho manželka, protože si s Kristinou celkem rozuměla. Hlavní bylo, že nemusela moc pracovat. Byla totiž tlustá a špatně se pohybovala. Nejraději seděla u okna a pozorovala, co se děje na ulici. Nebo vyšívala. V tom byla celkem zručná. Další Vánoce, které nestrávíme spolu, oznámil Jindřich, když se asi týden po přestěhování vrátil domů. Hejtman rozhodl, že ho budu doprovázet do Bazileje. Jede tam s ostatními na jednání koncilu. Dlouho si u nás nebyl, bratránku, vítala Adléta Olbrama, když se v jejich pekařské dílně objevil pár dní po svaté Kateřině. Právě začal advent. Měl jsem spoustu běhání a byl jsem nějakou dobu mimo písek, vykládal. Podle hlasu ale spokojený nebyl. Museli jsme najmout tovaryše, když už nám s pekařským řemeslem nepomáháš, stěžoval si dobromyslně Kuneš. Jak se daří tobě? Co lékárnická živnost? Ani mi nemluv. Mávl Olbram rukou a posadil se ke stolu. Dejte mi trochu piva. Tedy pokud ještě nějaké máte. Máme. Schováváme ho na Vánoce, ale žes to ty, vypijeme ho spolu už teď. Stejně by dlouho nevydrželo. Ten můj obchází sklep mlsně jako kocour, usmívala se Adléta. Zamkla ho, žaloval Kuneš. Buď rád, že jsi pořád svobodný. Tak povídej. Jakmile jsem začal vozit do písku léčivé tinktury a masti, náš ranhojič ty své okamžitě zlevnil. Prodával je za tak nízkou cenu, že bych tratil. Skončil jsem s tím. Spousta mi jich zbyla, nechcete nějakou? A jaké máš? Co třeba pro rychlé početí? Ta se prodává výtečně. Mám poslední. Tak tady nepochodíš, opáčil Kuneš a zvedl džbánek, aby připil, nikoli však svému hostu, nýbrž manželce. Má drahá Adléta totiž už dítě čeká. Narodí se někdy příští léto. Tak to blahopřeji. Budu se za vás i za ně modlit, přikývl Olbram. V jeho hlase se nedala nepostřehnout sebelítost. Zhluboka se napil, až mu zaskočilo a rozkašlal se. Rychle polkl a pokračoval. Mám taky mast proti uhranutí, tinkturu proti horkosti, proti záduše, já ani nevím proti čemu všemu ještě. Zbylo mi toho skoro za 5 kop grošů. Mám léky až do smrti. Nechám obchodu, nehodím se pro něj. A co tedy? Chvíli počkám, peněz mám dost. Rozhlédnu se kolem sebe, snad mě něco napadne. Jsem přece končel. Adléta se podívala na svého manžela a pak oba vyprskly smíchy. Co jsem řekl tak žertovného, divil se Olbram. Znovu se napil a Kuneš nezůstal pozadu. Chceš to opravdu vědět? Zeptala se stále ještě rozesmátá Adléta. Olbram si uvědomil, že ji jen zřídka viděl posmutnělou nebo vážnou. Měla úsměv vrozený od Pána Boha. Manžel mojí matky je taky konšel, vážený, na staroměstské radnici, vysvětlovala. Na rozdíl od bratra o Matěji Smolařovi nikdy nemluvila jako o otci. Ona si skutečného otce řezníka Vaňka dobře pamatovala a ctila jeho památku. Vždyť položil hlavu pro věc kalicha. Můj otčím říkává, že pokud chceš udělat něco hloupého, následuj rozhodnutí městské rady. Prý se spolehlivě mýlí, samozřejmě jen v případě, že na zasedání on zrovna chybí. Ta písecká se taky mýlí jen tehdy, pokud tam nejsem já, opáčil Olbram. Nedalo se poznat, zda žertuje nebo to myslí vážně. Dopil svůj džbánek. Kuneš ho okamžitě napodobil. Pak postavil džbánek dnem vzhůru, udělal nad ním rukou kříž a truchlivě pronesl. Budiš ti země lehká, pivo blahodárné, neboť prázdný džbánek je k politování stejně jako dobrý křesťan v rakvi. Poslední naše zásoba. Já bych doma ještě nějaké pivo měl mít, nabídl Olbram. Přes Adlétiny protesty se všichni tři přesunuli do jeho domu. Františka jim donesla tři plné džbánky. Pili a rozprávili. Když byly džbánky prázdné, nařídil jí Olbram, ať donese další. Můj pane, ve sklepě je ve vědru nejvýše tak jeden džbánek, víc nemáme, omlouvala se. Tak ten zbytek přines, přece ho tam nenecháme myším, vykřikoval rozverně Olbram. Piva opravdu nebylo mnoho a dopili ho rychle. Je na čase jít, řekla Adléta a lehce škytla. Teď o adventu přicházela noc brzy. I s manželem na nejistých nohou zamířili ke dveřím. Marně je Olbram zdržoval. Všichni mě opustili, naříkal opile u stolu. Já přece ne, těšila ho Františka, která přišla pro prázdné džbánky, aby je uměla a uklidila svátky na polici. Uvařila jsem kaši, dáte si, pane? Opustili mě, nevšímal si Olbram. Nic se mi nedaří, nic neumím. Jste přece konšel, řekla Františka udiveně. Jsem, ale co z toho? Zboží jsem neprodal, přátelé si ze mě dělají legraci. Na radnici jsou sami hlupáci, i já. Ani ženskou nemám. Víš ty, jak je lůžko studené, když tam leží člověk sám? Vím, přikývla. Taky lehávám sama. Pokud vás ale trápí jen tohle, pak je pomoc snadná, jestli chcete, lehnu si k vám. Opravdu? Rozzářil se. Tak pojď. Vstal, ale měl co dělat, aby neupadl. Opřel se o její rámě a s dívčinou pomocí doškobrtal do ložnice. Františka mu pomohla se svlékáním. Položila ho na lůžko, pak se rychle svlékla i ona a vklouzla pod pokrývku. V ložnici se netopilo a bylo tu sichravo. Olbram se pootočil a zvědavě si ji prohlížel. Letmo zahlédl její nahotu a okamžitě pocítil známý tlak. Přemýšlel, co dál. Slovo pomilovat znal, ale neuměl si představit, co to vlastně je. Věděl jen, že je to hřích. Vy mě nechcete? Špitla zaraženě, protože postřehla jeho rozpaky a váhání. Já nevím jak, přiznal se plačtivě. Františka si nejprve myslela, že si z ní střílí. Na předměstí, kde vyrostla, se lidé milovali často a jen zřídka se skrývali před svými sousedy. Děti odmala viděli, jak ta věc probíhá, jenže si uvědomila, že tady mezi ctihodnými měšťany to asi je jiné. Na všechny dohlížel kališnický biskupec. Toho se bála. Já tě to naučím, slíbila něžně a přisála své rty na jeho. Jen zřídka se s někým líbala, mládenci jí obvykle hned vyhrnovali suknici, ale chápala, že na svého pána nesmí tak zhurta.